Hristos a înviat. Și tocmai din pricina învierii lui, acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dați-mi voie să schimb doar primul cuvânt din text. Nu dar acum, ci doar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și întrebarea este de neevitat. De ce doar acum un Dumnezeu atotputernic care poate să facă ce vrea, spune Scriptura, de ce nu putea să ne arate neprihănirea mai devreme? De ce a trebuit să aștepte până la împlinirea vremii? Răspunsul îl avem în capitolul 4, versetul 25. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ciudată structură a textului, ceea ce e foarte clar și nimeni nu contestă, este că fără de legile omenirii au fost cauza morții lui. Dar ceea ce e mai greu de crezut este că neprihănirea noastră a fost cauza învierii lui. Nelegiurile noastre au fost cauza morții lui și neprihănirea noastră a fost cauza învierii lui sau neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o în baza morții lui. Învierea Domnului Iisus Hristos confirmă faptul că jertfa din vinerea mare a fost primită, a fost suficientă pentru Tatăl și în baza acestei jertfe ne-a socotit pe noi neprihăniți. Care sunt implicațiile legale ale acestui fapt? Dați-mi voie să citesc textul, versetele 21 la 31 din Roman, capitolul 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, așa că nu este nicio deosebire. De ce? Pentru că toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți de prieniți fără plată, fără plata lor, pentru că oricum n-avem cu ce plăti, prin harul său, prin harul lui Dumnezeu, pentru că este un dar nemeritat de noi, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, căci trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei lui răbdări, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit sau drept pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? Întreabă Pavel. S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? A meritelor? Nu. Prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Ce incredibilă cumpănă apelor prin acel dar acum. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Acest dar acum, care practic împarte sau leagă două segmente mari de text, are mai multe valențe și aș vrea să le subliniez în dimineața aceasta. În primul rând are o valență logică. Există o curgere logică a planului lui Dumnezeu și de aceea prima parte este absolut necesară ca să poată urma partea a doua. Dar apoi există o valență cronologică. Vinerea mare precede duminica învierii, nu-i așa? Și nu se pot inversa, nici nega sau neglija. Pe urmă există o valență escatologică care mă aruncă până la sfârșitul istoriei, pentru că Domnul Iisus a venit prin învierea Lui să inaugureze ceva absolut nou. Cele vechi se vor duce, ceea ce a inaugurat El va rămâne. Dar n-aș vrea să terminăm fără o valență personală. Deși Domnul Iisus a murit pentru toți, nu toți vor fi mântuiți. Și mântuirea depinde de mâna ta întinsă, de recunoașterea bolii, a păcatului, a nenorocirii în care te-a dus, despărțirea de Dumnezeu. Și fără mâna aceasta întinsă a credinței, nu vei beneficia de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, spuneam, valența logică leagă două texte. În capitolul 1, versetul 18 la 3 cu 20, Pavel dovedește vinovăția întregii omeniri. După ce el trage concluzia, ne aduce vestea bună din versetul 3 cu 21 și va continua cu desfășurarea acestei vești bune în restul cărții. Dar dați-mi voie să las pe Pavel să tragă concluzia cu privire la nevoia noastră de mântuire, la vinovăția întregii omeniri. Interesant, în concluzia lui, ca un bun rabin, Pavel citează din 4 psalmi, psalmul 10, 14, 53 și 59. Sunt psalmi de imprecație, cu alte cuvinte, psalmistul cheamă pe Dumnezeu și dreptatea lui și mânia lui se desfășoare împotriva celor care mănâncă pe poporul său. Doamne, ei sunt vinovați, în ei să lovească dreptatea ta. Dar Pavel se uită în ochii psalmistului și îl întreabă, tu care te numești iudeu, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care ai o lege, tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți. Și după ce dovedește și vinovăția lor, îi trage și pe cei din neamul lui între cei vinovați. Și de aceea se poate adresa întregii omeniri. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, pentru că am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris și încep citatele, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Cum ne-am pierdut priceperea? Păi ne-am folit că suntem înțelepți, că n-avem nevoie de Dumnezeu și am înnebunit. Și în nebunia noastră nu mai găsim drumul spre casă, nu mai știm cum să-L căutăm pe Dumnezeu. Ne-am proclamat pe noi înșine Dumnezeu. Versetul 12, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este ca un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit prin meritele lui, prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dragii mei, noi nu merităm și nu putem obține dreptatea în fața dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Suntem vinovați și condamnați pentru eternitate. Dar este o veste bună. Acum, în ciuda acestei stări, s-a arătat o neprihănire pe care nu o câștigi tu, nu o câștig eu, ci a câștigat-o Dumnezeu pentru mine. Întrebarea este, cum poate da Dumnezeu dreptate unui nedrept? Neprihănire unui care plin de prihană și de vinovăție. Și aici este importantă valența cronologică acestui dar acum. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Oare, ce ar putea să însemne acest fără lege? Fără ca Dumnezeu să țină cont de legea lui sau în pofida călcărilor noastre de lege, Dumnezeu și-a suspendat dreptatea pentru o vreme, cum facem noi oamenii, dacă vrem să obținem ceva, n-avem niciun fel de probleme să votăm în Parlament suspendarea unei legi până când ne rezolvăm problemele, după care aducem toate lucrurile la loc. Dumnezeu, când a văzut că nimeni nu merită, l-a apucat mila cumva și în mărinimia lui ne-a acordat dreptatea nouă celor nedrepți? Nu. Fără lege înseamnă fără ca eu să fi trebuit să împlinesc legea până la ultima buchie, pentru că altcineva a împlinit-o în locul meu. Altcineva a împlinit-o în locul meu. Dragii mei, Duminica Învierii vine după Vinerea Mare. Duminica Învierii, în mod cronologic, vine după Vinerea Mare. O neprihănire pe care o dă Dumnezeu, și anume, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, oricum n-aveam cu ce plăti, prin harul său, un dar nemeritat, prin răscumpărarea, adică prin împlinirea legii, răscumpărarea celor care cred în Hristos Iisus. Dar mai există încă un aspect în textul nostru. Valența aceasta cronologică a lui dar acum se referă la faptul că a existat o vreme în care Dumnezeul cel drept a trecut păcatele cu vederea. Putea oare Dumnezeu în dreptatea lui să treacă păcatele cu vederea și să rămână drept în același timp? Ascultați-l pe un păgân, pe Balaam, pe văzătorul. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiul omului ca să-i pare rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Dar ce a spus, ce a făgăduit Dumnezeu? Mai țineți minte ce s-a întâmplat în Eden? Dumnezeu l-a luat pe om, l-a pus într-o grădină să lucreze, să o păzească și Dumnezeu i-a dat porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. A venit ziua, omul a mâncat și Dumnezeu nu și-a împlinit promisiunea. Acum noi putem fabula, cum fac teologii de obicei, o zi în Geneza, poate să însemne orice. E adevărat, dar textul spune așa, a fost o seară și o dimineață și asta a fost ziua întâia, și a mai fost o seară și o dimineață și a fost ziua a doua. Și acum, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, și a fost seara și a venit dimineața și dimineața și seara și Dumnezeu nu și-a împlinit porunca. Omul a întins mâna, a luat din pomul vieții și Dumnezeu, în loc să-l omoare pe el, a omorât niște nevinovați, niște animale nevinovate în locul lui. L-a alungat pe Adam din prezența lui îmbrăcat într-o neprihănire de împrumut. L-a alungat pe Adam din prezența lui îmbrăcat într-o neprihănire de împrumut. Și așa au trecut milenii. Omul îmbrăcat într-o neprihănire de împrumut a primit îngăduința să trăiască încă o zi, încă o zi. Și Dumnezeu, prin bogăția îndurării lui, n-a făcut decât să-l îndemne la pocăință. Practic a trecut păcatul cu vederea. Oare un Dumnezeu drept putea să facă așa ceva? Atunci când toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Observați versetul 24, spune, sunt socotiți de prieniți fără plată sau fără meritele lor, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, a venit momentul în care neprihănirea aceea de împrumut, luată de la animalele pe care omul le jertfea în locul lui, să fie înlocuită cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum și vorba de Vinerea Mare și Duminica Învierii, dragii mei, să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit sau drept pe cel ce crede în Iisus. Observați aspectul cronologic, a existat o vreme a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, când Dumnezeu a măturat păcatele sub covor, într-un fel, așteptând plătirea lor de către propriul său fiu. Și Scriptura spune, Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dar acum s-a sfârșit această perioadă. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a pus punct, este o cumpănă apelor, ce a fost, a fost. De acum, plata păcatelor a fost plătită. Jertfa de ispășire vorbește nu despre desființarea sau suspendarea legii, ci despre împlinirea legii. Dumnezeu nu putea să-și arate neprihănirea decât în lumina legii Lui, împlinite până la ultima buchie. De aceea poate spune Pavel, Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, dar a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Cauza morții, fără de legile întregii omeniri. Cauza învierii, legea împlinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate da neprihănirea doar prin judecată și dreptate, nu pe ochi frumoși, dragii mei. Nu spera la bunătatea lui Dumnezeu când vei ajunge în fața scaunului de judecată. Acum este vremul vremea să rezolv problema cu el. Învierea este declarația publică a lui Dumnezeu. Declarația publică a lui Dumnezeu că jertfa Fiului Său a fost acceptată și a fost suficientă. Și că noi suntem socotiți de prieteni. Te poți întoarce acasă. Dumnezeu te așteaptă ca pe Fiul Risipitor cu brațele deschise să dea zdrențele păcatului de pe tine, să te îmbraci în haină nouă, încălțăminte în picioare, inel în deget și a pregătit până și ospățul nunții mielului la sfârșit de istorie. Dar acum, observați valența logică, leagă Vinerea Mare de duminică, dar prin conținutul celor două. În Vinerea Mare se adună toate păcatele omenirii, acolo în cupa pe care Hristos a trebuit să o bea. Și pentru că a deșertat cupa și a dus păcatele în domeniile lui Azazel, a celui rău, în mod logic, Dumnezeu poate declara acum nevinovăția mea, neprihănirea mea. În mod cronologic, a închis Hristos vremea aceea în care păcatele au trecute cu vedere. Aduceți-vă aminte de profeția din Daniel, când vine arhanghelul Gavril ca să răspunde rugăciunilor lui Daniel și spune cu un oftat, încă 70 de câte 7 până când păcatele vor fi rezolvate, deprihănirea veșnică va fi adusă, Sfântul Sfânt Sfinților va fi uns ca împărat și mare preot. Cât de mult aștepta cerul momentul acela? Dar observați, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos pune capăt unei vremi în care păcatele erau trecute cu vederea, pentru că El a plătit în fapt păcatele întregii omeniri. Dar dați-mi voie să adaug o a treia valență, o valență escatologică. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos inaugurează veacul viitor. Atunci când citești Biblia, te surprinde aceste expresii, veacul de acum și veacul viitor. Veacul de acum este cel în care trăim cu toții. Odată ce a intrat păcatul în lume, Dumnezeu a sortit întregul univers și întreaga istorie focului. Și Scriptura spune că va veni o zi când totul va arde cu trosnet. Dar, odată cu venirea lui Hristos, Dumnezeu ne invită să ne împăcăm cu El. Și în momentul în care spui credința în Hristos, recunoscându-ți nevoia, păcatele și venind cu El în fața Lui, Duhul lui Dumnezeu te naște din nou. Și când te naște din nou, imaginează-ți că treci un picior în veacul viitor. Dacă ești născut din nou, dacă faci parte din mireasa lui Hristos, trăiești deodată în două împărății, în două veacuri. Trupul acesta, da, este supus morții din pricina păcatului, spune Scriptura. Vedem efectele păcatului în noi, în jurul nostru, peste tot. Și adânc în noi strigăm după eliberare, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul este doar în jertfa lui Hristos. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Observați, ca și creștini, noi avem o altă perspectivă. Pentru că moartea și învierea Domnului Iisus a inaugurat o altă realitate. Gândiți-vă, veacul de acum se stinge încetişor. Vedem cu ochii noștri cum se strică lucrurile peste tot în jur. Ne așteptăm, oare mâine dimineață, ce va duce istoria? Dragii mei, totul trebuie să ardă. Totul trebuie să ardă. În Luca capitolul 11, Domnul Iisus vindecă un îndrăcit. După ce a scos duhul necurat din el, îndrăcitul vindecat stătea liniștit în mijlocul mulțimii și mulțimea adunată în jur, pentru că el era în drum spre Ierusalim și tot timpul era acompaniat de oameni, mai ales farisei care băgau de vină, au început să strige de acolo din spate, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Ascultați cuvintele Domnului Iisus, versetul 20. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Dacă este o împărăție a lui Dumnezeu, El este nemuritor, nu-i așa? Pe El nu-L va arde focul. După învierea Lui, Scriptura spune că s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile. 40 de zile. M-aș fi bucurat să fiu între ei. Să-L văd pe Cel înviat, o ciudățenie, ceva nemai văzut în universul acesta care intră prin ușile încuiate și de același timp mănâncă pește, fript și o fagură de miere, pleacă, vine, dispare, apare. Oare de ce 40 de zile a stat în mijlocul lor? Îmi imaginez că ucenicii, dacă aș fi fost, aș fi făcut-o și eu, se frecau de el până când învierea lui s-a luat pe ei. Când învierea lui s-a luat pe ei, dragii mei, nici moartea nu i-a mai putut obține, nu mai putut opri. Nici moartea. S-au dus cu Evanghelia acestei noi realități inaugurate de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și au plătit cu viața convingerea lor că împărăția lui Dumnezeu este reală, că este reală. Lasă-mi voie să îl citesc pe Pavel din 1 Corinteni 15, supărat pe biserica din Corint, versetul 12. Iar dacă se propovăduiește Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că totul se termină la mormânt, că ne mănâncă viermi și asta-i tot? Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Domnul sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, noi avem nevoie de Hristos, ne fac un pic mai bogați, un pic mai sănătoși, un pic mai veseli, un pic mai ferice. E adevărat, puterea învierii Lui s-a manifestat și în trupurile oamenilor. Și mă rog ca ceea ce a inaugurat Domnul Iisus din când în când să aducă și în vremurile noastre, mai ales când cei dragi sunt pe patul suferinței, când strigăm după atingerea mâinii Lui. Dar nu uitați, învierea Lui a inaugurat un moment în care El va șterge orice lacrimă. Când moartea nu va mai fi, nu va mai fi tânguire, țipăt, durere. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat. Hristos a înviat dintre cei morți pârga celor adormiți. Știți ce e o pârgă? Imediat după Paște, marele preot cu un grup de preoți și un grup de noriași ieșeau în tarlaua de grâu și vedeau unde era mai pregătit grâul pentru secerat. Și secerau un snop și îl duceau cu ei în cetate și inaugurau sărbătoarea azimilor. Dragii mei, snopul acela nu nega secerișul care urmează, nu-i așa? Ci pregătea secerișul care urmează. Dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți, căci după cum toți au murit prin om, sau după cum moartea au venit prin om, tot așa prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos în urmă, el va da, va veni sfârșitul când Hristos va da împărăția în mâinile Tatălui Său, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe vrășmaș sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Vino, Doamne Iisuse, pune capăt veacului acestuia. Dragii mei, veacul viitor a fost în sfârșit inaugurat de venirea Domnului Iisus Hristos, de moartea și de învierea Lui. Și nu uitați, Biblia se termină cu o judecată și pedeapsa tuturor celor care au iubit atât de mult veacul acesta încât nu s-au lăsat născuți din nou prin credința în Hristos și mutați în veacul viitor. Biblia ne spune că Tatăl ne așteaptă și ospățul este pregătit. Istoria se termină cu nunta mielului, se termină cu biruința finală a veacului viitor. Apocalipsa, capitolul 21, primele 8 versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se de sus din cer, de la Dumnezeu, o cetate sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu el, cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată, fără lege, din izvorul apelor vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși în învierea lui Hristos, necredincioși în Hristos, pentru că necredința în Hristos este credința în Satan, dragii mei, și dacă credința în Hristos aduce faptele lui Hristos în viața noastră, necredința în Hristos, credința în cel rău, aduce faptele celui rău în viața noastră. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închidători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dar acum a trebuit să ne prindem cu amândouă mâinile de ceea ce acest moment ne-a adus. Nu uitați, mai întâi este o valență logică. Dacă n-ai cu ce plăti, este logic să apelezi la plata pe care altul o poate face în locul tău. Este o valență cronologică. Ca să existe o duminică învierii, mai întâi a fost o vinere mare. O vinere mare în care Fiul lui Dumnezeu a murit în locul tău, în locul meu, în care El a plătit păcatele întregii omeniri. Dar moartea și învierea Lui au adus și o valență escatologică acestui acum. S-a inaugurat o nouă realitate. Dar spuneți-mi, la ce te-ar ajuta toate aceste lucruri dacă n-ar exista și o valență personală acestui acum? O valență personală? În Apocalipsa 21:16 am citit că celui ce este sete îi voi da să bea fără plată, adică prin credință din izvoarele apelor vieții. Iar am vizitat-o pe Anca și în timp ce vorbeam cu ea era soare, știți ce a zis? Așa mi-e de dor de un pahar de apă rece. Dacă nu ți-ai văzut toată murdăria păcatului, groapa în care te-a dus neascultarea de Dumnezeu, nu ți-e sete. Dacă nu ți-e sete, nu vei bea. Dragii mei, doar cel care este sete îi voi dea să bea fără plată, cu alte cuvinte, nu pe merită, nu trebuie să areți nimic lui Dumnezeu decât buzunarele sufletului goale, golite de păcat. Și El îți va da să bei din izvorul apelor vieții. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Și asta este valența personală pe care nu o poți evita, nici tu, nici eu, pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire. De ce? Toți suntem vinovați. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, exact așa, că și cum primim apa vieții, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui în timp ce ne socotește pe noi neprihăniți. Dragii mei, tot ce a realizat Domnul Iisus, tot ce a câștigat Domnul Iisus, tu poți avea prin credință. Și poți respinge prin necredință. Dumnezeu nu are nevoie de o împărăție de robi. Păcatul are nevoie de o împărăție de robi. De aceea ne-a pus belciugul în nas și ne-a legat cu lanțuri la suflet. Ne-a mințit, ne-a înșelat și ne-a înfășurat. Hristos a venit să smulgă frica morții din inimile noastre, să deschidă ușile temniței și să te cheme la libertate, să te cheme la viață. De aceea, al doilea Adam nu ți oferă o iertare, ci doar o hotărâre de iertare. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu, trebuie să crezi că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Nu uitați, tot ce a câștigat Hristos este pe tavă, este oferit. Tu poți primi sau poți respinge. Ce să fac să beneficiez de lucrarea Lui? Ascultați-L pe Pavel în Roman 10:9. Dacă mărturisești cu gura ta, nu poate nimeni face lucrul acesta în locul tău. Nu te bizui pe ce au spus nașii și părinții și prietenii în locul tău. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Toți ceilalți întemeitori de religii îi cauți la mormintele lor, te oprești în fața icoanelor și statuilor lor, îți imaginezi ce vrei. Mormântul lui Hristos este gol. El a înviat din morți. Dar de ce este important pentru mântuire să crezi într-un domn viu, nu într-un domn mort, pe care îl vizitezi din când în când? Dragii mei, un domn mort se bucură dacă aduce un buchet de flori, că nu l-ai uitat. Un domn viu are pretenții asupra vieții tale și asupra vieții mele. Dacă El este domn și viu, dacă este Dumnezeu, învierea Lui din morți l-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, El vorbește, eu ascult. El conduce, eu mă aliniez. O credință fără ascultare este drăcească, zadarnică și moartă. Credința care nu coboară de la cap la mâini și la picioare, la viața de zi cu zi, nu mântuiește pe absolut nimeni. Dar cum să știu că am o astfel de credință? Dragii mei, unul din ucenicii Domnului Iisus, care a rămas sub cruce până când l-a văzut murind, a scris o evanghelie, Ioan, și el își încheie evanghelia cu această afirmație de scop. Da, Domnul Iisus a făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, ca să-și dovedească divinitatea. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața Lui, viața învierii Lui, să aveți viață în numele Lui. Acum, afirmația conține câteva adevăruri. În primul rând, Iisus este Hristosul, trimisul, unsul lui Dumnezeu, singurul care mă poate înlocui în moarte. Fie că tu crezi, fie că nu crezi, și tu ai fost în coapsele Lui pe cruce și El a plătit și pentru păcatele tale, pentru păcatele întregii omeniri. Dar pentru că a înviat din morți, indiferent ce crezi tu despre El, El este Fiul lui Dumnezeu și există de aceea viață în numele Lui. Este o singură variabilă, credința. Și asta în parte toată omenirea, dragii mei, credincioși și necredincioși. Nu uitați, cei necredincioși sunt împreună curvarii, malahii, sodomiții, cu toți păcătoșii în focul care arde pentru eternitate. Dar spuneți-mi, cine l-a văzut înviind din morți? Când a apărut îngerul din ceruri, soldații au leșinat, piatra a fost dată la o parte. În tăcerea dimineții, Domnul Iisus a ieșit din mormânt. Nimeni n-a fost acolo ca să-mi spună, eu l-am văzut cu ochii mei că am viat din morți. De aceea, timp de 40 de zile, spune Scriptura, Domnul Iisus, cel înviat, s-a arătat ucenicilor săi, nu tuturor, alor săi. Deseori a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția pe care a inaugurat-o. Dragii mei, în Evanghelie, arătările sunt dovada învierii. Iar învierea este dovada divinității și autorității Domnului Iisus Hristos. Iar Ioan alege din multele arătări ale Domnului Iisus, alege câteva și prin ele punctează într-un fel drumul spre coacerea credinței mântuitoare. În primul rând trebuie să-L vezi pe Domnul. Apoi trebuie să-L declari Domnul și Dumnezeul tău și trebuie să-L urmezi și să-L slujești. Dați-mi voie să le iau pe rând, pe scurt. A venit Maria de la mormânt după ce a vorbit cu Domnul Iisus în dimineața învierii. Marie! Și Maria a recunoscut vocea. A fugit repede la ucenici și a zis, Domnul a înviat, Domnul a înviat! Toți i-au zis, hai, basme femeiești. Petru și Ioan o iau la fugă. Ioan se oprește pentru că era mai tânăr la gura mormântului. Petru îl dă deoparte și intră în mormânt și vede giulgiul, vede toate. Și textul spunea, și din mormânt se întorceau spre casă și tot nu credeau. În seara acelea zile, Domnul Iisus intră prin ușile încuiate și când le vede fețele buimace, ce aveți ceva de mâncare copilașilor? Și în graba lor apucă un fește fript și un fagure de miere și le dau la Domnul Iisus. Cea mai nefericită combinație, dacă mi-ar dau la un restaurant, zice, nu, mulțumesc. Domnul Iisus a luat și a mâncat din amândouă. Le-a zis, pace vouă. Unul dintre ei lipsea. Cum îl cheamă? Vine Toma și ucenicii spun, l-am văzut pe Domnul! Toma zice, dacă nu pun eu degetul în palma lui și palma în coasta lui, nu voi crede. Domnul Iisus era acolo, dar era nevăzut. 8 zile mai târziu, Toma era împreună cu ucenicii și Domnul Iisus spune, Tomo, adu-ți degetul și spune-l în palma mea. Palma și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Dragii mei, Toma l-a văzut pe Domnul. Dar putea să zică, și ce dacă? Dar observați de ce e important pasul al doilea. Când îl vezi pe Domnul, poți să alegi să crezi în El, să-L mărturisești cu gura ta ca Domn, ca Dumnezeu în viața ta, sau poți să zici, nu, e prea mare prețul, n-am nevoie de El, vreau să-mi trăiesc viața mai departe. Ca să fii mântuit, trebuie să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și Dumnezeul tău personal. Nici atât nu-i suficient, dragii mei. Ultima arătare este pe marul Mării Tiberiade, când ucenicii, Petru a fost din nou inițiatorul, mă duc să prind pește, ucenicii s-au luat cu el, au pescuit toată noaptea, în timp ce Domnul Iisus dirija bancurile de pești tot în direcția opusă. Și au trudit toată noaptea, fără să prindă nimic. Și când veneau obosiți pe mal, Domnul Iisus îi strigă, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ioan recunoaște, Petru se încinge, sare în apă, ajung la mal, peștele era deja fript, pâinea era caldă, scoasă din cuptor. Și Petru pornește împreună cu Domnul Iisus pe malul mării și povesteau. Și Ioan vine pe urmele lor și Petru, ca să scape din chinga, din presiunea aceasta emoțională, extraordinar, nu uitați, de 3 ori se lepădase Domnul Iisus. Se întoarce, schimbă vorba, Doamne, cu acesta ce va fi? Și Domnul Iisus îi retează vorba și spune, ce-ți pasă? Tu vină după mine. Paște, ielușei, oițele și oile mele. Până nu l-ai văzut pe Domnul, până nu l-ai declarat Domn și Dumnezeul tău, până nu te-ai pornit pe urmele Lui ca să-L slujești și să-L asculți, credința n-are valoare mântuitoare. N-are valoare mântuitoare. Uitați-vă la Pavel, care a fost un împotrivitor al lui Hristos. După întâlnirea lui, după ce l-a văzut pe Domnul pe drumul Damascului, a zis, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vă întreb în dimineața învierii, ce m-ar putea împiedica să cred în Domnul Iisus Hristos? Vă spun ce... Poate mă joc prea mult cu bunătatea lui Dumnezeu și am uitat de dreptatea lui. Veniți cu mine în noaptea judecății din Egipt, înainte de ieșirea din Egipt. Spuneți-mi ce i-a motivat pe evrei și pe neevrei, pentru că o mulțime de oameni au ieșit împreună cu ei, să taie mielul după porunca lui Dumnezeu, să pună sângele pe ușorii ușii. Ce i-a motivat pe ei? Când Dumnezeu a zis, în noaptea aceasta voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului și toți întâi născuții vor muri, de la oameni la animale. Spuneți-mi, câți ar fi pus sângele pe ușorii ușii dacă n-ar fi fost primele 9 urgii, în care dreptatea și mânia lui Dumnezeu s-a descoperit din cer și a lovit Egiptul până când și vrăjitorii și preoții au zis, destul, lasă-i să plece că murim! Dacă nu ești convins de judecata lui Dumnezeu dreaptă, n-ai nevoie nici de soluția lui, nu-i așa? Dacă tu crezi că ești un om bun, mai bun ca ceilalți, în loc să te compari cu făcătorul tău, creatorul tău, te compari cu muritorii de rând din jurul tău, de ce să ai nevoie de Hristos Iisus? În fața judecății drepte a lui Dumnezeu, dragii mei, numai Domnul Iisus este nădejdea noastră. Vă aduc o veste bună. Hristos a înviat. Hristos a înviat ca dovadă a neprihănirii noastre. Dacă am luat în serios doar versetul 25 din Roman, capitolul 4, l-a fost dat din pricina fărădegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. N-am trece pe lângă oameni zicând, Hristos a înviat, fără să-i spun, învierea lui este dovada că poți fi iertat, că poți fi iertat, că poți fi iertat. Dragii mei, este vreo ocazie mai bună ca dimineața aceasta să deschidem gura, să vorbim despre faptul că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, dar nu prin suspendarea ei, ci prin împlinirea ei, în propriul său fiu răstignit în locul nostru? Neprihănirea noastră a declanșat învierea lui. Ciudat, nu-i așa? Dar adevărat. Amin.